Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Po 791. vás vítáme na toulkách českou minulostí, kteréžto podnikáme i soudce k tomuto v podstatě nerozvážnému činu podnícení již několika svazky našeho milého kamaráda Petra Hory Hořejše. A to v režii rovněž přátelského Jaromíra Ostrého. Posledně jmenovaný má na starosti čtveřici těchto stálých průvodců.
Ivanu Valešovou,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a Josefa Veselého, kteří vám vespolek přejí
Dobrý den.
Ano, povedlo se. My se dnes vrátíme k muži, začátek jehož životní dráhy jsme sledovali asi tak před 80 týdny. Během nich uplynulo v našem virtuálním stroji času nějakých 70 let a ten, jemuž jsme se tehdy věnovali, je stále naživu. A co naživu? On právě prožívá nejlepší léta svého života.
Jan Josef Václav Antonín František Karel.
Všemi těmito jmény byl při křtu obdařen, když už se zdálo, že bude v poklidu odpočívat a užívat zasloužené penze, prožil si svůj comeback. Omlouváme se za tohoto anglosaského vetřelce na domácích luzích a hájích, ale soudíme, že odpovídá lépe nástupu dotyčného než prostý termín návrat. Tak tedy comeback starého maršálka, rozumí se Radeckého, ale to jste určitě poznali sami.
Jméno polního maršálka Radeckého znají dnes lidé snad už jen zásluhou dosud hraného radeckého pochodu od Johana Strause staršího, neboli Strause otce. Ale legendy se o něm vyprávějí i dnes. A jak pak by ne? Vždyť mládí prožil Radecký ještě za Marie Terezie a jako voják pak věrně sloužil pěti císařům. Josefovi II., Leopoldovi II., Františku I., Ferdinandovi Dobrotivému a Františku Josefovi I. Dožil se 92 let, prodělal 17 velkých polních tažení, byl 7x raněn, v aktivní službě vytrval neuvěřitelné 72 roky, přičemž své závěrečné triumfy v Itálii předváděl udivené Evropě jako svěží 83letý stařec.
První ze známých Radeckých dostal erb už od Jana Lucemburského.
Mezi bystami v Triforiu svatovícké katedrály je parléřovský portrét dalšího v řadě, kanovníka Václava Radeckého.
Máme totiž co dělat s prastarým českým rodem, jehož jméno je odvozeno od tvrze Radče u Nového Bydžova.
Náš Radecký se však narodil v Třebnici na Sedlčansku. Jeho matka zemřela hned při porodu, otce ztratil, když mu bylo 10 let, takže Václava vychovával dědeček a brzy na to nepovedený strýc, který obratem roky lehkomyslně roztočil celé dědictví svého svěřence.
Mladý hrabě pak studoval na piaristickém gymnáziu v Praze, později v takzvaném brněnském kolegiu Nobile, což bylo internátní zařízení pro mladé šlechtice, budoucí úředníky a diplomaty.
Prodělal službu pážete u vídeňského dvora a v 18 letech se stal kyrisníkem.
Ještě pod generálem Laudonem se dostal koncem 80. let do jedné ze závěrečných válek s Turky. Osvobozoval Bělehrad a stal se Laudonovou ordonancí.
Rozhodující část své kariéry absolvoval za protifrancouzských a protinapoleonských válek.
A co ženy, co manželství?
I to stihl. Ve 32 si vzal hraběnku Grafenberkovou.
Nějací potomci?
8 dětí.
Ano. Zdatný voják.
Co se druhu zbraně týká, přešel k ženistům a stal se v tomto oboru uznávaným odborníkem.
V jedné z rakousko-ruských vojenských aliancí působil Radecký jako pobočník carského generála Suvorova.
Při rozsáhlých výměnách generality po těžké porážce od Francouzů u Wagramu,
to bylo v roce 1809,
byl jmenován náčelníkem rakouského generálního štábu
a v rozhodujícím střetu s Bonapartem u Lipska
v roce 1813
sehrál společně s Karlem Schwarzenbergem,
prosím, polním maršálem,
sehrál zde klíčovou roli nejen jako spoluvelitel, ale také a zejména jako spoluautor operačního plánu.
A potom?
Navíc než 15 dalších let se Radecký stáhl do ústraní, jako by čekal na penzionování. Sloužil jako řadový velitel divize, od roku 1828 jako velitel pevnosti Olomouc.
Podivná etapa v jeho životě. Nebylo v tom ještě něco jiného?
Bylo.
A co pak?
Radecký jaksi musel řešit privátní problémy.
Prosím vás.
No, ano. Temperamentní paní hraběnka Radecká nadělala za dlouhé nepřítomnosti manžela.
Co nadělala?
Dluhy. Takové dluhy, že nezbývalo než tiše škudlit a splácet.
V roce 1831 byl však Radecký povolán znovu do špičkové funkce.
Já si rychle spočítám, kolik mu tehdy už bylo. Ano, 65 let.
Stal se vrchním velitelem takzvané italské armády v Lombardsko-Benátském království.
A tím pádem se octl skoro na dalšího čtvrtstoletí v prostopášném Miláně.
Náročným výcvikem učinil ze svých jednotek nejkvalitnější součást rakouské armády.
Všechno se bojí o ženě a že pikle propagandy spletou se s úklady komunismu.
Ano, to si napsal polní maršálek do svého deníku.
Těmi úklady komunismu měl na mysli italské karbonáře, kteří volali po obrodě národa.
Risorgimento po italsku, neboli nové zrození, nový vznik, nový pramen.
Rovněž Guelfy pokládal Radecký za nebezpečné.
I oni usilovali o vypuzení Habsburků z Itálie.
Patřil k nim i nový svatý otec Pius IX.
Liberální papež.
Křižoval se s úděsem feldmaršál Radecký.
Toť to neslýchanější, co si lze představit.
A do tábora habsburských protivníků se záhy přidal král sardinsko-piemontský Karel Albert.
Zamlada patřil taky ke karbonářům, ale zavčas prohlédl a rakouská monarchie mu tuto mladickou nerozvážnost odpustila.
Což neměla dělat, protože roku 1845 vyhlásil:
svůj život, život svých dětí, své zbraně, své poklady, své vojsko, to vše podřizují italské věci.
No a na pranici v Itálii bylo pěkně zaděláno.
Ke konci roku 1847 uzavřel Piemont spolu s Toskánskem a s církevním státem celní unii podle vzoru německého celního spolku.
A ještě ke všemu v sousedním Švýcarsku se rozpadl svazek katolických kantonů, který představoval pro Rakousko krytá záda.
A milánskými ulicemi se neslo volání smrt Němcům.
Máme co dočinění s národem, jenž nás nenávidí a myslí si, že moment nadešel, kdy do řad národů velkých vstoupit i může.
Radecký dokončil řádek ve svém deníku, povzdechl si a dopsal ještě jednu větu.
Nyní jsem sám opuštěný, nevlídný a brzy sám sobě protivný.
První povstání, zatím nepříliš organizované, začalo 12. ledna 1848 v sicilském Palermu. S velikou rychlostí se rozšířilo po celé Sicílii.
Ke konci ledna zasáhlo Neapolsko, kde byl král Ferdinand II. Donucen slíbit přijetí ústavy.
Taky další italští vladaři se snažili přizpůsobit se situaci. A tak byla rovněž v Sardinském království, papežském státě a Toskánsku přijata ústava.
V březnu vypuklo povstání v Miláně. Po několika denních bojích povstalci převzali kontrolu nad městem, rakouská posádka byla poražena.
Ve stejné době povstaly Benátky, úspěšně, a v den, kdy byl osvobozen Milán, zaútočili na rakouské území sardinské oddíly spolu s vojsky dalších italských států.
První italská válka za nezávislost začala.
Zdálo se, že Itálie je pro Habsburky ztracena. Jiný generál a mladší člověk než Radecký by se za takové situace možná stáhl do alpských kopců a odrazil k Vídni.
81letý polní maršálek ovšem jednal tak, jak před vzplanutím revoluce slíbil předsedovi dvorské válečné rady.
Stojím před cílem. Dokázal by mi osud závidění hodnější oudil připraviti, než vítězství či smrt na půdě, o niž tak dlouho krvavě zápolíme?
Mezitím se povstalecká vojska blížila k Veroně. 8. dubna porazili u Gojta slabé rakouské postavení a zmocnili se linie řeky Minčo. Koncem dubna zahnali Rakušany u Pastrenga a sevřeli pevnost Peskiera.
6. května zaútočili na předsunuté pozice hlavní veronské pevnosti u Santa Lucie, ale 40 tisíc Piemontianů bylo poraženo 20 tisíci Rakušany.
Je škoda, že jsem měl příliš málo vojáků, než abych poražené pronásledovat mohl.
Všichni, kdo věřili v zachování Rakouska, začínali v Radeckém vidět vojevůdce schopného tuto záchranu uskutečnit.
V jeho armádě, zbudované z příslušníků mnoha národností,
bylo v ní i hodně Čechů,
spatřovali nejenom zachránkyni, ale přímo zhmotnění mnohonárodnostní říše.
V ležení tvém jest Rakousko celé.
Takhle třeba básnil Franz Grillparzer.
Mezitím císařský dvůr uprchl před eskalací revoluce do Innsbrucku k věrným Tyrolanům.
A blíž k Radeckému.
Pevnost Peskiera sice padla do italských rukou ve stejný den, kdy Radecký utrpěl porážku u Gojta.
Na druhé straně se mu však podařilo obklíčit Benátky a Vicenza, ta raději před ním kapitulovala.
A v této chvíli obdržel Radecký císařský rozkaz o uzavření příměří.
Což bylo podle něj dílo kabinetu, který měl rovněž zaječí úmysly, ale nestačil před revolucí včas utéct.
Co pak na to pan polní maršálek?
Poslal ke dvoru v Innsbrucku knížete Felixe Schwarzenberga, který uměl vycházet s ministry i diplomaty, ale byl to i dobrý generál a silný muž.
S cílem?
Aby ten poraženecký rozkaz zmizel ze světa.
A Schwarzenberg?
Měl úspěch. Živě císaři vylíčil toho rozlíceného staříka ve Veroně.
Jako Radeckého? Mm-hmm.
Císaře povzbudilo, že mu konečně někdo podává pevnou ruku a vložil osud monarchie do rukou svých vojáků.
23. července vykročil Radecký proti Piemontianům.
Popisuje situaci autor knihy Radecký, rakouský spisovatel literatury faktu Franz Heere.
Frontálním útokem obsadil dvě lokality, prolobil střed nepřítele a oddělil jeho křídlo. Sám však byl ohrožen Karlem Albertem, který k němu pochodoval na rychlo sestavenými útvary. Směřoval Rakušanům dozad. Radecký jednal směle jako kavalerista a s přehledem jako vojevůdce. Jakmile poznal nebezpečí, že bude odříznut od Verony, okamžitě se obrátil čelem k protivníkovi.
Oba soupeři byli přibližně stejně silní.
A obě strany měly dost bojové morálky a udatnosti.
Rakušany ale jejich starý vojevůdce vedl lépe než piemontské jejich král, který de facto žádným vojevůdcem nebyl.
Tehdy to přišlo.
Následujícího dne se odehrála u Kustoci prudká srážka, ve které byl raněn velitel 54. pluku, doplňovaného v okolí Olomouce, podplukovník Friedrich Zunstenau von Schitzenthal.
V obvazišti se felčarům vysmekl a znovu vedl své vojáky do protiútoku.
Nepřátelská koule však ho srazila z koně.
Když ho odnášeli z bojiště, tak alespoň volal:
Držte se, hanáci!
Tento výrok byl později vyšit na stuhu plukovního praporu a byl jediným neněmeckým nápisem na rakouských válečných zástavách.
Italové však měli příliš velkou převahu a tak Rakušané byli donuceni vyklidit částečně pozice.
Rozhodlo se až v úterý 25. července 1848. Boje byly zahájeny už kolem 8. ráno.
Byl to velice žhavý den. Teploměr vystoupal až ke 30 stupňům a schylovalo se k žhavé bitvě.
Horko bylo obrovské. Vojáci padali úpalem.
Bitvu budoucí vítěz nevyhrál nějakým skvělým oslnivým tahem, ale tím, že úporně bojoval na všech frontách.
Rakouské oddíly byly na levém křídle pod zlým tlakem. Maršálek Radecký se dvakrát odebral do přední linie a podruhé tam setrval, dokud nebyl boj rozhodnut.
Na pravém křídle podmaršálek Klam Galas odolával nepřátelským útokům až do 6. večer. Nakonec i on dosáhl úspěchu.
Ale vítězové byli tak vysílení, že okamžité pronásledování poražených nepřicházelo v úvahu.
Příštího rána už se dalo vyrazit za Piemonťany, kteří se mezitím stahovali z Vilafranky, zrušili obležení Mantovy a dospěli až k Mantovské voltě. Zde došlo 26. července k poslednímu souboji. Po uličnímu střetu, který trval až do noci a ještě jednou vzplál ráno. Mezi jinými oběťmi byli nalezeni rakouský myslivec s piemontským vojákem, kteří si současně vetkli bodáky do těl.
Piemontský král Karel Albert se dal na ústup a marně apeloval na Italy.
Ti už jaksi na velká slova neslyšeli. Odhazovali torny, u Kremony si vynutili na vlastních karabinících převoz přes pád.
V Innsbrucku Ferdinand I. sňal z hrudi velkokříž řádu Marie Terezie a odeslal ho polnímu maršálkovi, který se o císaře a o říši tolik zasloužil.
81letý Radecký dospěl k cíli, který si sám vytyčil a jehož vlastními silami dosáhl.
Rád bych odešel již do ústraní. Neb snášeti námahu jest mi již v skutku zatěžko. Avšak vidím, že stroj, jenž není dosud konsolidován, s rukou dáti nemohu.
Nemohl odstoupit?
Nemohl. Musel zůstat. A zanedlouho opět mašírovat.
2. prosince 1848 dostalo Rakousko nového císaře. Na místo opotřebovaného Ferdinanda I., 18letého Františka Josefa I., kterého kníže a generál Schwarzenberg považoval za hračku ve svých rukou a s nímž se Radecký seznámil jako s císařským husarem.
Starý i nový císař věděli, zač polnímu maršálkovi vděčí a že Radeckého je nadále zapotřebí.
Krátce před svou abdikací odeslal Ferdinand I. Radeckému dopis, v němž mu výslovně poděkoval za to, že
monarchii nerozdělenou a v integritě synovci milovanému a nástupci mohu odevzdati.
A František Josef mu napsal ještě v den svého nástupu na trůn.
Zvu vás jako čestného muže, abyste mi pevnou myslí a svobodným slovem po boku stál. Potřebuji vaší rady a podpory.
A arcivévodkyně Žofie, nyní císařovna matka, mu poslala dárek dvouhlavého orla z oxidovaného stříbra, který v pařátech drží miniaturní obrázek jejího syna Františka Josefa. Na přiloženém lístku stálo rukopisné veršování.
Ty, kdož orla císařského záštitou si, slavný reku, pána obraz syna mého, přijmi jakož odznak vděku.
Tak to musel mít Radecký radost.
Radost mu poněkud kalila výpověď příměří od Piemontu a Sardinie, kterou obdržel pár dní předtím.
Celkově ale začalo vojenské tažení v roce 1849 optimističtěji než loni. Tehdy Radecký ustupoval z Milána, letos se chystal na Turín.
Tam nalezneme mír, o nějž bojujeme,
pravil maršálek v armádním rozkaze.
Souboj bude krátký.
A byl.
Tažení trvalo 5 dní.
Už začátek samotné akce byl pozoruhodný.
Opět jsme se začetli do knihy o Radeckém od France Hereho.
S hudbou a vlajícími zástavami se vojska dávala na pochod, za každým praporem jateční voli, na jejichž rozích se houpaly polní láhve. Před štábem klusali na malých tureckých koních šerežáni, jezdci hraničních útvarů v červených kabátech a čapkách. Za nimi následovali dragouni, uherští husaři a huláni s černožlutými vlaječkami na kopích. A potom se skvělou svitou polní maršálek. 83letý muž seděl na bělouši, z něhož sesedl, jakmile vojsko zmizelo z dohledu Milána, a přestoupil do kočáru taženého 4 koňmi.
29. březen 1849 byl, na rozdíl od loňského 25. července, kdy Radecký zvítězil v bitvě u Kustoci, pošmourný, nevlídný den.
V 11 hodin po odběru stravy zaútočilo 15 tisíc Rakušanů na 60 tisíc Piemonťanů.
K prvnímu rakouskému sboru přišel odpoledne na pomoc druhý a o 17. hodině byl nasazen do křídla nepřítele 3. sbor.
Když přišel večer, nastalo to, co který si veršotepec poeticky opsal.
Noc přikrývá kraj znavený, unovary mračna hustá. Však nad polem skrvaveným hvězda plá rakouská.
Bitvu řídil osobně polní maršálek Radecký.
Král Karel Albert zažil nový triumf toho Rakušana.
My mu sice říkáme Čech, ale je to fakt, že to byl rakouský vojevůdce.
Piemontský král byl svědkem rozpadu své armády a drancování Novary vlastními vojsky.
Vyslal za Radeckým vyjednavače s prosbou o bezodkladné zastavení nepřátelských akcí. Žádosti však nebylo vyhověno.
Ještě téhož večera svolal k sobě prince a generály a svěřil se jim, že vidí ve své osobě jedinou překážku míru, který království potřebuje.
Tak chci zemi své složiti poslední oběť. Snímám korunu a zříkám se jí ve prospěch syna.
Všechny objal, všem dal s Bohem a odjel z Novary.
Dožil v portugalském exilu.
Od té doby byl Radecký považován za zachránce monarchie a za odměnu se stal vojenským guvernérem Lombardsko-Benátského království. Byl pozván do Vídně, aby vytvořil operační rozvrh proti Prusku. Bitva se však neuskutečnila. Proto se vrátil do Milána. Po čase se ve věku 91 roku vzdal činné služby. Svoji roli sehrála i snaha císaře Františka Josefa I. naklonit si obyvatele severní Itálie. Na místo Radeckého zde dosadil svého bratra Maxmiliána.
Radecký v Miláně také zemřel, a to na následky banálního zranění. Upadl a zlomil si krček stehenní kosti.
Jeho pohřeb trval 5 dní a účastnili se ho tisíce obyvatel monarchie.
Svůj obdiv mu vzdali nejen rakouští, ale také ruští a pruští důstojníci.
Postavou byl sice malý člověk, ale s laskavýma očima a zvučným a hlubokým hlasem.
Jeho podřízení mu říkali náš otec.
Jelikož se však navzdory všem svým úspěchům nedokázal dluhů, které mu nadělala jeho manželka, zbavit, přistoupil nakonec na takřka mefistofelskou nabídku svého obdivovatele, armádního dodavatele Parkfriedera.
Ten o sobě prohlašoval, že je synem Josefa II.
A to bylo mefistofelské?
Ne, to ne.
Parkfrieder vyrovnal za Radeckého všechny jeho dluhy, vyžádal si však za to jeho tělo. A tak, když Radecký v 92 letech zemřel, byl za státních poct pochován do hrobky, kterou ve Wetzdorfu u Vídně pro něho vybudoval majitel jeho ostatků Josef Parkfrieder.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.